man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss tieši otrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies uz zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Un tie, kas neatrod.
Protams, ir tas jautājums virs kā, ko ņemt par atskaites punktu.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Esiet sveicināti! Rojas jūras zvejniecības muzeja filiālē Kaltenes klubs kopš pagājušā gada rudens izveidot jaunu ekspozīciju, un tā stāsta par burinieku būvi Talsu novadā 19. 20. Gadsimta mijā. Tas ir stāsts par 230 Kurzemes krastā tapušajiem buriniekiem, to nosaukumu tapšanas vietu un laiks, uzskaitīt uz kuģu burām, kas ir daļa no izstādes scenogrāfijas. Savukārt interaktīvais ekrāns vizuāli attēlo burinieku kuģotos maršruts un pastāst atsevišķu kuģu dzīves stāstus, sākot ar to būvētājiem, īpašniekiem, kuri nereti bijuši arī savu kuģu kapteiņi. Turpat blakus atrodas muzeja atvērtais krājums, kurā arī citas starpā var aplūkot pa kādam kuģa maketam kuģotāju portretus. Mans vārds ir Anda Buševica, un apskatīt šo ekspozīciju Kaltenē esmu ieradusies pēc kolēģis Anitras Tomas ierosmes un lai viņai pateicību par šo tēmas ierosināšanu. Kaltenes klubā abas esam satikušās ar muzeja Kaltenes klubs galveno speciālisti Gundagu Balodi.
Pastāstiet, kas šī pa vietu, ar ko Kaltene ir īpaša?
Jā, man ir liels prieks iepazīstināt cilvēkus ar Kalteni, jo šis ir tiešām tāds īpašs ciems. Mēs uzskatām, ka šis ciems ir viens no garākajiem piekrastes ciemiem Latvijā, apmēram 7 km garumā, un katrā ziņā noteikti visakmeņainākais. Nu, līdz ar to mēs dzīvojam starp akmeņiem, starp smiltīm, un, protams, starp lielo un dižo un skaisto jūru. Un tas ir tik varani, ka man liekas, ka visi šie elementi cilvēkiem arī dod tādu īpašu spēku. Un viņi arī savā dzīvē izveidojas tādi interesantāki, stiprāki, radošāki, jo jāizdzīvo ir šajā te skarbajā krastā, kā to kādreiz sauc. Šodienas stāstā mums jāmēģina pārcelties ir laikā, nu, apmēram pirms 150 gadiem, varbūt pat nedaudz senāk, tālāk, kad ļaudis šeit dzīvoja, tiešām, lai izdzīvotu, jo skarba tie dzīves apstākļi. Smiltiņa, akmeņi, bija jākopi zeme un jāiet jūrā. Un tad no tajos senajos laikos tad stāsti, ka puiši vispirms iepazina jūru, kā zvejnieki gāja tēviem un vectēviem līdzi laivās zvejot. Nu, un tad, kad pieauga, dažs laps jau, kurš bija tāds manīgāks un varbūt pastiepies vairāk augumā, jau 12-13 gadu vecumā devās uz buriniekiem, kuram bija iespējas, tas izmācījās par šiem kapteiņiem, stūrmaņiem un varēja stūrēt lielus un dižus kuģus. Nu, un tad nu, ir tas burinieku gadsimts, nu, kurš iesākās tā varanāk, mēs varētu teikt, apmēram 1870. Tas sākums un tad 80. 90. un gadsimtu mijā tas zenīts visai šai lietai. Tātad latviešu zemnieks ir ieguvis brīvlaišanu, ieguvis savu dokumentu un kaut kas viņam ir jādara. Un tas ir apbrīnojami, ka viņā ir tik liels spēks un spīts. Ar vienu ausi viņš droši vien ir dzirdējis, ka Krišāns Valdemārs aicina doties jūrā.
Pat jau tā jūrskola
bija. Jo te pat jau tā jūrskola bija. Un arī mums šeit rojniekiem, piekrastniekiem ļoti patīk tas ievērojamais stāsts, ka Krišāns Valdemārs pie mums rojā pirmo reizi ieraudzīja jūru. Tad jau viņš sāka prātot, ka Rojas upē vajadzētu ostu ietaisīt, lai varētu piestāt dižāki kuģi, kur tikai pa gabali ir redzami. Un tā lieta attīstījās, tā tad jaunekļi izmācījās par jūrniekiem un vajadzēja buriniekus. Nu, piekrastē laivas jau būvēja vīri. Un tad bija jāpiesaista kādi gudrāki vīri. Iesākumā tie bija vācu būvmeistari, kuri iemācīja mūsu latviešu meistarus. Nu, mūsu pusē šeit Kurzemē visievērojamākais bija Mārtiņš Morganšterns, Uguņu ciemā, Uguņu upes grīva, kur visvairāk šie te burinieki ir uzbūvēti. Un tad nu, atlika sagādāt naudu, kas, protams, arī nebija vienkārši, jo nekad nebija viens burinieka īpašnieks, tie bija vairāki, vai nu brāļi savā starpā, vai tēvi un dēli, reizēm arī kādi draugi, un viņi šo te burinieku apmēram 2 gadu laikā varēja uzbūvēt. Un mēs tagad atrodamies Rojas jūras zvejniecības muzeja filiālē Kaltenes klubs, un mums šis te pēdējais projekts, kurš ir īstenots, tieši stāsta par šo te burinieku laiku. Es pieminēju vārdu klubs, tā tad bijusi kluba ēka, kur ir skatuve. Un šo te skatuvi mēs neesam apģērbuši ar kulisēm, kā tas ir pieņemts parasti kultūras namā, bet šeit tās kulises ir buru veidā. Un uz tām ir 230 burinieku vārdi. To burinieku, kas ir uzbūvēts šeit posmā no Mērsraga līdz Kolkai gadsimtu mijā un vēl līdz Pirmajam pasaules karam, tas arī izbeidz šo te burinieku būvniecību. Ļoti, ļoti daudz burinieku likteni izdzēs Pirmais pasaules karš.
Šis stāsts nav tikai par kuģiem, bet arī par dzimtbūšanas atsvabināto latviešu dzīvesveidu maiņu. Fotogrāfijās ir labi redzams, ka kuģu būvētāju saimniecības atradušās turpat blakus piekrastē tapušajiem kuģiem, un ir arī kāds konkrēts iemesls, kāpēc kuģu būve no Rīgas pārcēlusies uz piekrasti. Visapkārt taču ir meži ar kokmateriāliem.
2 gadu laikā apmēram šo te burinieku uzbūvēja, būvmeistars gāja mežā, sagatavoja, noskatīja īpašos kokus, kuri der kuģu būvei, un tos ziemas periodā atveda jūras krastā. Un vīri sazāģēja plankās, dēļos, sakrāva, lai žūst un lai var pēc tam tapt nākamais burinieks. Tātad viens bija meistars, bija Mārtiņš Morgenšterns, šeit mums ciemos bija Freji un Nošmucnieki un Viļņi un Kirštēni, tātad vairāki štāli arī Kaltenē, vairāki tie meistari, kuri būvēja buriniekus. Un aiz Rojas uz Melncils pusi, kur ir vairāk lībiešu dzīvoja tajā laikā, ir arī igauņu būvmeistari, kur tātad ieradās no Sārimā salas un šeit arī būvēja buriniekus, jo Sārimā savukārt viņiem nebija tādu mežu. Prasmes bija, bet pietrūka kokmateriāli. Un īpatnēji tas, ka tieši upesgrīvā ir 67 mērsraks ir ap 40 un Kaltenē mēs saskaitījām 57 burinieki un Valgalciems tieši šis te posms ir visražīgākais bijis. Acīm redzot, bija iespējams no Muižkunga vieglāk izpirkt tos būvmateriālus, tos kokus. Nu, un uzņēmīgāk vīri, gribētos teikt, ka dzīvoja mūsu ciemos. Burinieku būvu pamatā notika vietējie iedzīvotāji, un tad nu, no pārējiem darbiem, kad nebija siena laiks, kad bija tātad brīvs, savukārt ziemā vīri, kas negāja jūrā, tie piepelnījās kokmateriālu sagādāšanā, jo arī tajos laikos no zvejniecības vien nevarēja izdzīvot. Nekad nav bijis tā, ka šis te piekrasts zvejnieks varētu sist knipi cepurē un teikt, o, es esmu bagāts vīrs un varu dzīvot tikai no zvejniecības. Tā tas nekad nav bijis.
Muzejs, kurš kā nosaukumā minēts, gādā par Latvijas kuģniecības vēstures glabāšanu, ir Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs. Es dodos turp un ilgadējais muzejnieks, kurš gan tagad ir devies pensijā, Andris Cekuls man ieved kuģniecības vēsturei veltītajā zālē. Kuģniecības vēsturnieks man palīdzēs plašāk palūkoties uz burinieku būvi Latvijā.
Sāksim ar to, ka jau no seniem viduslaikiem pašā Rīgā arī bija kuģu būvētavas, tās gan bija nelielas, un piemēram labi zināmais Danenšterna nams, ja? Tad holandiešu tirgotājs, kuģu būvētājs Danenšterns, kurš dzīvoja arī šinīte namā, arī viņam bija kuģu būvētava. Tad vēl 19. gadsimta otrā pusē, tā kā mēs atrodamies ekspozīcijas zālē, tad šeit var apskatīties arī toreiz labi pazīstamā kuģu būvētāja Ferles kuģu būves vietas maketu, kas sastāv no korpusa, ko tad šeit tiek celts burenieks, blakus kalējas mēde, koku sutinātava, bet tā, teiksim, no 19. gadsimta otrās puses pašā Rīgā tādas ievērojamas kuģu būvētavas nebija. Tātad tas ir Rietumu jūras līča austrumu piekraste, Ķirbiži, Vitrupe, Ainaži, Liepupe. Un Rietumu piekraste, Engure, Kaltene, Valgaldu ciems, jā, šie te ciemi, kur visvairāk arī būvēja šos kuģus.
Iepriekš Gundega baloda minēja, ka Kurzemē muiškungi kuģu būvēja kokmateriālus esot pārdevuši lētāk. Un tagad man ir iespēja Andrim Cekulam pajautāt, kāpēc.
Labvēles visai šai lietai, protams, bija slavenais Krišānis Valdemārs, kurš arī bija diezgan tuvu stāvošs Krievijas valdības aprindām. Viņam izdevās Krievijas valdību sagatavot tā, lai tiek izdoti atsevišķi rīkojumi, ka varētu, teiksim, piekrastē, kur ir daudz mežu, šos kokmateriālus pārdot pa lētāku cenu.
Bet kā tad cara valdība to varēja ietekmēt? Meži jau piederēja vietējiem muiškungam.
Tomēr varēja.
Jā.
Tomēr varēja. Tur es arī par šo jautājumu esmu tā domājis. Acīmredzot, tas tika darīts, ka viņi par to saņēma kaut kādas privilēģijas. Esmu pētījis Latvijas bāku vēsturi un sarakstījis grāmatas, ka, piemēram, viņiem par to, lai uzcelt bāku un visu laiku būtu uguns, ja, tad viņiem bija speciālas piemaksas. Tā kā acīm redzot, muiškungi, ja baroni, bija ieinteresēti kokmateriālus pārdot nedaudz lētāk. Ne jau pavisam lēti ne.
Bet es saprotu, ka viņi uzbūvēja to laivu, to kuģa laivu, un tad viņi brauca vai uz Liepāju vai uz Rīgu tikt pie visu aprīkojumu.
Jā, tā arī bija. Tas process iedalījās tā, 3 gadi notiek kuģu būve. Pēc tam kuģis tiek ievilkts vai ar zirgu pajūku vai viņšas palīdzību jūrā, tā sauc pa kuģa kāzā. Bet tagad ir jāliek kaut kur jādabū līdz piestātnējai, kur liek kuģa augšējo daļu, saucamo takelāžu. Bieži vien bija tā, ka tā takelāža bija salīdzinoši arī dārga, un bieži bija tā, ka korpus tika uzbūvēts, palika bez takelāžas, kamēr sakrāja naudiņu, aizvilka uz piestātni, un tad būvēja to augšējo daļu.
Kuģa kāzas ir tas brīdis, kad uzbūvētais kuģis pirmo reizi saskars ar jūras ūdeni. Un tieši šajā brīdī kuģa īpašnieks skaļi izsauc kuģa vārdu, un tie ir svētki visam ciemam.
Es pieminēju par tiem kuģu vārdiem, un tad ir visdažādākie, ko tikai mēs spējam iedomāties. Protams, ir sievas, līgavas, annas, marijas, emmas, šie tie sieviešu vārdi ir daudz, ir pašu īpašnieku vārdi. Nu, tad ir mums šis te Kaltenē īpašais stāsts, ka ir burinieks Latvija uzbūvēts tajā laikā, kad par Latviju varbūt īpaši nemaz cilvēki vēl tā nespēja domāt, ka tas varētu būt mūsdienu izpratnē kā valstisks veidojums, tātad Dambekalnu dzimtai. Bija 2 burinieki, pirmo uzbūvēja jau 1884. gadā 3 mastu Gafelšoneri un otru 1897. 3 mastu Barkentīnu. Jā, šie arī ir tie kuģu veidi, kurus pamatā būvēja vietējie būvmeistari, un tas bija atzīti par labiem. Esam pārvadāt visdažādākās kravas, braukt visdažādākos un vistālākos ceļus. Kā jūs domājat? Kur viņi kuģoja?
Nu, visur. Kur vien vējš pūš?
Kur vien vējš pūš, jā. Tā, protams, mums liekas, ka tas ir vairāk Eiropa, bet bija arī drosminieki. Ir arī tas stāsts, ka tas notika gandrīz vienlaicīgi. Gan Kurzemes, gan Vidzemes burinieki devās savā pirmajā reisā pāri Atlantijas okeānam uz Ameriku gandrīz vienlaicīgi. Mūsu krastā tas bija burinieks Polluhs, kurš piederēja Ģipkas, tādai arī jūrnieku ģimenei, brāļiem Grīvāniem, un kurš tā tad arī vadīja šo te kuģi pāri Atlantijas okeānam.
Es skatījos, ka jūs muzeja mājas lapā ir arī virtuāla ekspozīcija Painažu jūrskola, kurai šogad apaļ jubilēja.
Jā, 160 gadi. Tātad 1867. gada likums, ko pieņēma cara valdība, tur paredzēja veidot jaunu tipa jūrskolas, kas bija pieejamas arī plašākiem tautas slāņiem. Un kā tu brauks uz ārzemēm, ja tu nezini valodas? Šeit, šajās 4-gadīgajās skolās apmācīja gan kuģniecības braukšanas prasmes, un arī valodu. Tieši jūrniecības slengu un jūrniecības teicieni, kas ir ļoti svarīgi.
Ir arī interaktīvā ekspozīcija, kur uz ekrāna parādās, projicējās tātad tie burinieku ceļi. Un te mēs izvēlējāmies 30 tādus īsos aprakstiņus. Tātad laiks, par kuru mēs runājam, principā pasaulē jau kuģniecība ir attīstījusies. Jau pastāv tvaikoņu satiksmes starp Eiropu un Amerikas kontinentu un viss jau notiek. Nu, ko tad tas burinieks tur vēl var darīt? Bet lūk, kapteinim, kuram arī bija visa lielā atbildība par komandu, kas bija apmēram no 6 līdz 8 cilvēki, šī te burinieka, arī tā lielā atbildība bija par to kravu. Nu, no Latvijas, kā jau arī šodien vēl tas notiek, galvenais bija kokmateriāli, kurus izveda, un tos transportēja ļoti daudz uz Angliju, jo tur bija ogļu raktuves un vajadzēja ar ko būvēt ogļu raktuves, un savukārt no Anglijas atkal veda gan atpakaļ tepat pie mums, gan atkal uz citām Eiropas ostām ogles. Un tad nu, bija arī reizes, kad šīs te ogles transportēja ar burinieku pāri okeānam uz Amerikas krastiem. Jā, un tad, kad las tos aprakstus, tad ir interesanti, kad ir izpētīts, lūk, aizved uz Amerikas pusi ogles, kuras tur tūlīt ostā gandrīz pārkrauj uz tvaikoņa, lai tvaikoņus varētu atkal veikt reisu uz Eiropu atpakaļ.
Man Kaltenē stāstīja diezgan smieklīgs stāsts, ka tas skaistais tvaikoņs aizbrauc līdz Amerikas krastiem, un tad burinieki viņam ved nopakaļ ogles.
Tas tā varētu būt, jo redziet, viņiem, tiem tvaikoņiem, viņi tomēr bija primitīvi, ja, un ļoti daudz patērēja ogles savam tam tvaika dzinējam. Parasti ar tvaikoņiem veda tā saucamās gabalkravas, atsevišķi kaut kādu iekārtu, nu kaut kas, kas ir vienā nu gabalā. Buriniekiem parasti veda beramkravas, kokmateriālus un akmeņogles, kā jūs teicāt arī.
Nu, ko tad tie mazie burinieki tur salīdzinot ar tvaikoņiem varēja darīt? Viņi varēja piestāt mazākās ostās, kur tam lielajam tvaikonim nebija vietas. Viņi varēja savākt nelielākas kravas, nu, tāpat kafija, dažādas garšvielas, zvērādas. Esot gatavot tajā krastā, jau sākt gatavot gaļas konservu, ko arī ved uz Eiropu. Tad vēl Karību jūras vienā no salām ir tāds interesants ezers, kurā ir asfalts dabīgais. Uz buriniekiem arī lādēja šo te asfaltu mucās, un viņi veda to uz Eiropu. Bija reizes, kad nu, kādus pāris mēnešus neviens mājās taču nezināja, kur ir mans vīrs vai dēls vai tēvs, kas ar viņu notiek. Bet vispār pastajā laikā strādāja labi. Arī mūsu muzejā ir saglabājušās, ir nodotas glabāšanā pastkartes, kuras tā tad ir pienākušas un kur rakstīts. Mēs te būsim šajā ostā ilgāku laiku un tad raksti atkal mums no mājām uz šo te adresi, tā kā pasts strādāja.
Pie alus galda sēdēja, pulks jūras braucēju. Bet viens starp draugiem sēdēja, kam sirds bija skumīgā.
Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja filiāla Ainažu jūrskolas muzejs, nu jau tālajā 2002. Gadā, ir izdevis Jūras vilki sarakstē un atmiņās, taču grāmata joprojām muzejā ir nopērkama. Šai sējumā atrodami gluži īstas sarakstes piemēri. Tālbraucējs kapteins Miķels Miķelsons raksts savai līgavai Emīlijai. 1890. Gada 9. Aprīlī Pērnavā. Cik cilvēka spēkam iespējams tik apsolos katrā vietā un katrā laikā tevis pieminēt un savā sirdī paturēt. Tāpat arī lūdzos tevis, jeb es tāļu nost būšu, man ar visu mīlestību savā sirdī paturēt. Pie lādiņa placi mēs gan esam tagad, bet lādēt nedabūjam, jo katru dienu līst lietus. Uz šo nedēļu gan jūrā tiksimies tā domā. Tad iesim gar Hainažiem ar garām un varbūt pat satiksimies. Ja nesatiekamies, tad raksti man vēstuli uz Holandi pretī, tā kā tu pati solīji.
Nāc mīļā, nāc līdz jūrmalam, tur es tev zvērēšu. Tur pirkšu mirču kronīti, un zelta gredzenu.
Rojas jūras zvejniecības muzeja filiāles Kaltenes klubs ekspozīcijā atrodam arī atsevišķu kuģu stāsti. It kā tikai pāris skaitļi un fakti, bet iztēle aizpilda trūkstošo.
Mums ir burnieks brīnums, kurš ir būvēts Kaltenē 1904. gadā. Un īpašnieki šim buriniekam ir bijuši Sniķers, vēlāk Grels un Sausiņš. Un par kapteiņiem atkal ir braukuši Mārtiņš Sniķers un Apsīts un Jespers un Volksons un Krauze. Jāpiezīmē, ka šīs ziņas pamatā ir ņemtas no dažādiem laikrakstiem, no arhīviem, par ko mums arī jāpateicās pētniekam Popem un Hartmanim, kuri ir ļoti pētījuši jau 90. gados. Tāds pamatīgs, apjomīgs darbs ir veikts. Un tad ir atrasts arī ziņas lūk par šo te burinieku, kas spēcīgā vētrā 1906. gada novembrī ir apgāzies Garonas tūmā, izcelts, izvilkts uz Bordo, Francijā. Tātad vēlāk kuģojas atkal, un tad ir izstrandējis 1912. gada 1. decembrī netālu no Akmeņraga bākas šeit pat Kurzemē. Ko nozīmē izstrandēt? Tātad tas ir tas, ka kuģi stiprs vējš izmet krastā un viņš tiek sasist, nav vairs lietojams. Ir vēl piedzīvojis arī kādu lielu vētru, tātad ir bijis arī pāri okeānam, jo 120 dienas ceļā no lagūna, tātad apmēram rēķinot 4 mēneši, vētrā aizdzīts gar Liepāju, un tur ir gājis bojā arī pavārs Meksikas pilsonis, tātad komandas nebija tikai mūsu latviešu puiši.
Bet vajag taču, viņš šķērso visu lielu okeānu, lai sasistos pie Liepājas.
Jā, tātad kuģojas apmēram 8 gadus. Ir burinieki, kāds, kas ir līdz 40 gadiem burājis, bet nu caurmērā apmēram 20 gadi, tas tāds mazliet vairāk tāds maksimums. Un kā jau es minēju, vienu daļu šo te burinieku, kad sākās Pirmais pasaules karš, nogremdēja Irbes šaurumā, tur viņi atrada savu mājvietu un bija arī burinieki, kuri tātad Pirmā pasaules kara laikā bija tie drosmīgie kapteiņi, kā jau vienmēr karu laikā arī precis ir nepieciešams, bet kuģot jau neviens negrib, jo pa jūru velt karakuģi, arī zemūdens jau tajā laikā parādās. Un tad nu, arī šeit Kaltenieks, kapteinis Štāls Jānis ir kuģojis, un kur pēc tam arī tajās atmiņās tie kaimiņi saka, nu jā, sapelnīja karā lielu naudu, un tad Rīgā iepirka namus.
Jums ir kāds, kas tiešām šādā veidā kļūst bagāts?
Stāvs bagāts, ne, bet katrā ziņā arī tie, kas šeit Štālu dzimta, un vēl vairākiem pēc tam viņi iepirka namus Rīgā, un bērni mācījās, studēja Rīgā, nu piemēram, tāda ļoti kupla un zināma ģimene bija Dambekalni, kas mums šeit Kaltenē, kur arī tā tad izstudēja. Meitas bija dakteres, zobārste un bērnārste un vēl bija arī skolotājas. Viena arī šeit pat Kaltenes skolā strādāja. Dēls izstudēja arī Maskavā juristos. Un tas bija kungs, kurš aprecēja aktrisi Birutu Skujinieci. Viņi tur Maskavā iepazinās un dēlu viņiem nosauca vārdā Rainis, jo Birutas Skujinieces tātad draudzējās ar Rainu un Aspaziju, un Rainis ir bijis arī šeit Kaltenē pie sava krustdēla, tad, kad viņš bija izglītības ministrs uz Talsiem braucos dziesmu svētkiem, un ar mazbānīti esot atbraucis arī līdz Rojai un nācis uz Kalteni apciemot savu krustdēlu.
Ja mēs varam uzskaitīt, tad tie ir apmēram pāris tūkstoši jūrā braucēju. Nu, pārsvarā arī tur lielākā daļa ir kapteiņi.
Diezgan iespaidīgs skaits vispār.
Iespaidīgs skaits, jā, bet ziniet, viņi tomēr Pirmā pasaules kara laikā izšķīda, var teikt, pa visu pasauli. Kur nu katru liktenis aizveda, Un faktiski jau bija tā, ka tā, kad nodibinājās neatkarīgā Latvijas valsts, bija nepieciešams atkal jaunu kapteiņu pieplūdums, jo bija liels kadru trūkums. Daudzi neatgriezās gāja bojā. Uh-huh. Un tāpēc no 1921. Gada jau jauna tipa Krišāņa Valdemāra jūrskola, kas atradās tepat Rīgā, Āgenskalna līcī, 44. Gadā viņu gāja bojā tā māja.
Šis muzejs saucās arī kuģniecības muzejs. Kā vislabāk saglabāt šo kuģniecības vēsturi? Jo mums nav, teiksim, es nezinu, nav iespējams apskatīt kuģus, nu tādas nav īsti ekspozīcijas.
Situācija tāda, ir jau visādi plāni, kā jūs ziniet, uz Bolderāju tur skatās, uz Daugavgrīvi. Tur arī saucamajos pagrabos viņiem ir tāda, nu, es viņu nenosaukšu pa ekspozīciju, bet tur ir stendi, kur apmēram pastāsta par tās vietas vēsturi. Un tur savā laikā arī tika uzglabāti kuģu vraki. Tāpēc, ka tur ir temperatūra viena tā pati, zem 10 grādiem. Mitrums un mitras smiltis tādas. Jo saprotiet, tikko, kā tas kuģa vraks tiek izvilks no jūras ārā, uzreiz gaisa iedarbība dara savu. Un faktiski visa tā restaurēšana, ja, tas ir ļoti dārgs prieks.
Taču idejas par tieši kuģniecības vēsturē paredzētu Rīgas vēstures un kuģniecības namu filiāli esot bijušas un iegūšas pat diezgan konkrētas aprises. Šāda filiāla bija izsapņota tepat vecrīgā Mārstaļa ielā 21, kādreizējā kuģu būvētāja Dannerštērna namā. Iecer izpostīt tur 90. Gadu vidū notikušais apjomīgais ugunsgrēks.
Faktiski pēdējos 25 gadus nams stāv neapdzīvots. Tur bija paredzēta kuģniecības muzeja veidošana, kur ietilptu tādu ekspozīciju, kā mums tagad ir. Cik es atceros, tad es nesen sāku strādāt tikai šeit. Saucamie atvērtie fondi, atvērtais krājums. Un pirmā stāvā, tiksim, jūrnieku kroks vai kafēnīca un veikaliņš tāds suvenīru. Ja. Cerams, ka kaut kad kaut kas būs, bet situācija nu, nav iepriecinoša tagad. Nav.
Kas no burinieku gadsimta Kurzemes piekrastē joprojām ir dzīves, rojas un kaltenes iedzīvotāja atmiņā? Gundega Balodi gan atzīst, ka visai maz. Rojā padomlaikos saimniekoja bagātais kolhoza Banga, un tā paspārnē 1968. Gadā tika nodibināts patreizējais muzejs. Muzeja mērķis bija dokumentēt kolhoza vēsturi par senāku pagātni. Interesēties netika liekts, taču netika arī veicināts.
Tiešām jāpateicis mūsu pirmajai muzeja vadītājai Līvijai Štenbaumai, ka viņa tam visam pa starpu ir vākus arī šos te materiālus. Tad vēl pat bija daži no kapteiņiem sastopami un cilvēki arī vairāk mantas nesa uz muzeju. Piemēram, no būvmeistariem ir šis te kuģa pusmodelis, jo sākumā, kad būvēja, nebija pat rasējumi. Bija tikai izgatavots pusmodelis, ko pēc tam mērogā arī attēloja, izveidoja. Šeit mums ir arī krājuma telpa. Un tad bija tajos laikos, kad aizbraucu uz Eiropas ostām, tur bija dažādi mākslinieki, un tā bija tāda goda lieta, ka tika pasūtīta bilde. Ir jau arī fotogrāfijas, protams, no buriniekiem, bet tās ir burinieks stāv ostā, un tur jau viņam tikai tie masti ir redzami, un viņš nav tik skaists, kā mākslinieks, lūk, arī stēloties, kā kuģis brauc pa jūru, un uzmālēt viņu pilnās burās un pilnās skaistās skatā. Šis ir Augalciemā būvēts burinieks Mateus, kas ir nonācis arī muzeja krājumā.
Es kāpu uz augstiem kalniem, es kāpu uz augstiem kalniem, es kāpu uz augstiem kalniem un skatos jūriņā.
Rojas jūras zvejniecības muzeja filiālē Kaltenes klubs apskatāmā ekspozīcija, ar kuru nu pat mūs iepazīstināja Gundega Balode, būs apskatām gan šovasar, gan vēl vismaz pāris nākošos gadus. Savukārt otrs mans šodienas sarunbiedrs, kuģniecības vēsturnieks Andris Cekuls, iesaka noteikti iegriezties Ainaša jūrskolā, jo īpaši šovasar, jo jubilejas gadā noteikti tiks plānot arī kādi īpaši pasākumi, kā arī doties uz Pāvilostas novada pētniecības muzeju uz Vētru muzeju Jūrkalnē, arī šajos muzejos var uzzināt vairāk par kuģiem un kuģošanu Latvijā. Bet šo raidījumu veidoja Anda Bušavica, par raidījumu skaņgādāja Valdis Raitums.
Tā kā tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu viss tieši otrādāk nekā dzīve.
Tas ir tā spēle, jā?
Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu.
Nē, principā ir skaidrs, augstāk par zemi.
Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Augstāk par zemi?
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.